Pirmā olimpiskā medaļa Soču olimpiskajās spēlēs.
Divas sudraba un divas bronzas godalgas 4. un 5. vieta. Tik bagātīgi bijuši mūsu olimpiešu sasniegumi Sočos, ko Izglītības un zinātnes ministrija rosina atalgot kopā par 1,2 miljoniem eiro. Pirmo reizi olimpiādē ar dubultu panākumu izcēlās kamaniņu sportisti brāļi Šici un bobslejisti Oskars Melbārdis un Daumats Dreiškens. Taču, kā izrādās, noteikumi ļauj premēt tikai augstāko sasniegumu. Šo kārtību ieviesa pēc BMX braucēja Māra Štromberga panākumu lavīnas 2008. Gadā olimpiskā zelta pasaules un Eiropas čempiona titula. Olimpiāde turpmāk būs izņēmums, kurā varēs prēmēt dubultā, stāsta Izglītības ministrijas sporta departamenta direktore Ulrika Auniņa-Naumova.
Tas attiecas tikai uz olimpiskajām spēlēm, jo jebkurā gadījumā citkārt gada laikā tiek vērtēts sportista augstākais sniegums.
Ja valdība ministrijas priekšlikumu apstiprinās, brāļi Šici par divām bronzas medaļām saņems 2x38 000 eiro katrs, bet Melbārdis un Dreiškens par 2. un 5. vietu attiecīgi 64 un nepilns 14 000 eiro. Naudas balvu maksimālais apmērs nav mainījies kopš 2000. Gada. Latvija ir to valstu pieciniekā, kas savus sportistus Sočos atalgos visdāsnāk. Izglītības ministrijas pārstāve Auniņa-Naumova skaidro, kāpēc tā.
Mums bieži tiek jautāts, kāpēc Latvija ir tik ļoti dāsna pret saviem sportistiem, bet mēs nevaram vērtēt valsts ieguldījumu tikai naudas balvu kontekstā, jo varbūt bagātākās valsts nodrošina sportistiem arī treniņu un sagatavošanās laikā daudz komfortablākus apstākļus, daudz vairāk ekstru.
Līdz ar olimpiešiem un viņu komandām premēs arī to federācijas sporta veidu attīstībai. Bobsleja un skeletona federācijas valdes loceklis skeletonista Dukuru tēvs Dainis Dukurs atzīst, šī nauda lielā mērā aiziet ikdienas vajadzībām.
Kas attiecās mums, mēs lielu daļu no šīs naudas arī ieguldam atpakaļ sportā, atpakaļ savā attīstībā. Un tur absolūti nav tādas uzskats, kad ir jāpērk varbūt kaut kādas luksus preces un jāuzlabo maksimāli savus dzīves līmenis.
Lai gan prēmijas neapšaubām ir nozīmīgs atspaids sportistiem un federācijām, rēķināties ar tām kā daļu no budžeta nevar, uzsver Latvijas olimpiskās komitejas vadītājs Aldons Vrubļevskis. Skaidrs, ka pēc olimpiādas atkal aktualizējas jautājums par sporta budžetu kopumā. Bijušais olimpiskais vicečempions, tagad Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs Ivans Klementjevs no Saskaņas centra uzskata, ka sporta budžetam būtu jābūt vismaz 30 miljoniem eiro.
Pēc tādam pasaukam, ka olimpiskās spēles mums vajag uzreiz dot varbūt 5 miljonus klāt, lai ieguldot to naudu jaunatne attīstībai sporta. Tāpēc, ka jaunieši tagad arī viņi uzgā, es arī gribu pamiet. Viņi saka naktos tam klubam, es arī gribu, un tad vajag viņam palīdzēt, lai pēc tam viņi nevar aiziet prom no tajā kluba.
Par prēmiju sarakstu jau tuvākajās nedēļās lems valdībā. Savukārt sporta finansējuma jautājums visticamāk būs viens no sarunu tematiem jau rīt olimpiešu pieņemšanās pie premjeras un Saeimas priekšsēdētājs. Māra Rozenberga, Latvijas radio.